У гэтым годзе традыцыйнае шэсце ў гонар свята цела Хрыста ў Менску сабрала больш за 5000 чалавек. Як заўсёды, першым месцам пакланення ў цілаўлёнаму слову Бога і пачаткам працэсіі стаў касцёл імя Святога Роха. Вёў урачыстую імшу і кіраваў працэсіяй, разам з усімі прайшоўшы 5 кіламетраў ганаровай дарогі мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. Яго эксцэленцыя палічыў справай гонару прайсці ўсё шэсце з тым, каб засведчыць і прысутным вернікам, а больш людзям няверуючым, што Пан Бог варты хвалы пакланення любога чалавека. На гэты раз працэсія рушыла па праспекце Незалежнасці. Другі прыпынак зрабілі каля вечнага полымя на плошчы Перамогі, трэці на Кастрычніцкай плошчы, потым у чырвоным касцёле сталіцы, а завершылі шматгадзінны шлях у Менскай катэдры. Тут таксама святую службу вёў мітрапаліт. Удзяліўшы спецыяльнае блаславленне напрыканцы службы, высокі пастыр пажадаў на наступны год ужо 10-тысячнай працэсіі з удзелам вернікаў усёй краіны. Усю дарогу прыгожы дзяўчынкі ў белым пасыпалі кветкамі шлях перад табернакулямам, а змешаны хор з розных парафій гораду спяваў хвалебны гімны Богу. Як сказаў у сваім звароце да сабраных яго эксцэленцыя Тадэуш Кандрусевіч, сённяшняя ўрачыстасць – гэта найперш свята еднасці, еднасці чалавека з Богам і паміж людзьмі. Шмат часу мінула, касцёл перажыў шмат пераменаў, цяжкасцяў і ганенняў, але не загінуў і сёння адраджаецца, падкрэсліў арцыбіскуп. Аднак гэты час прыйдзе толькі тады, калі Эўхарыстыя стане для нас тым сакрамантам, які чыніць нас Божымі дзецьмі, здольнымі жыць у еднасці з Богам і людзьмі. Езу, утоены ў Эўхарыстыі, так скончыў яго эксцэленцыя сваю прамову: «Блаславі нас, наш горад, нашу айчыну, і дапамажы нам у еднасці з табою і паміж сабою на прынцыпах Евангелля і хрысціянскіх каштоўнасцях будаваць новую Беларусь».